Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas?
Ще мато атида сто че нурджо по форао, че то джини то стифики пусто чери му кратао. Ще купо че идрота то по камни со тармани, че кували май спори сту кафе му то хармани. Ще поно че фовере с кафе куталя нутеля, че то дерма по хриасти ке стис балас му тигеля. Ще дакрия о кафе кобо спухо сто хали му, че то цоке и пуме магя фора и кефали му. Ще ти ола оса и пати сорис му проиода му, та писан и вики му и та хора са по смода. Улепсане педя, пуне гени ме на дули, ме ροφάει με ροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike, μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά έτος στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μονάχο να ζει και ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές αρρωστές από συνήθεια. Όταν μου φαίνει να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομιλικοί μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάζα σκλάβους να δουλεύουν στα ορχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήχαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, τα έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω.
Καλησπέρα συνάδελφοι, σήμερα 25 πρώτου του 2023 η δεύτερη εκπομπή του χρόνου του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Είμαι η Ζωή και για μία ακόμη φορά έχουμε μαζί μας, μετά από πληθώρα ετοιμάτων, σπάσαν τα τηλέφωνα, το συνάδελφο το Δημήτρη.
Καλησπέρα, ο Δημήτρης ο Τόλος. Ψέματα λέει. Εδώ με έχουν από την προηγούμενη, την προηγούμενη φορά, δεν με έχουν αφήσει να φύγω.
Ναι, τον έχουμε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Συνάδελφοι, από την προηγούμενη φορά που έχουμε να τα πούμε, έχουμε μία πληθώρα εξελίξεων. Συγκεκριμένα, το πρώτο μας θέμα συζήτησης θα είναι η εκδικητική, η τιμωρία βασικά της επιχείρησης Μαλλιάρης ΑΕ, που μέσα σε αυτά υπάγονται τα Κλέρς και τα Χάνκ Μόλερ, σε μία συναδέλφισά μας η οποία έμεινε έγκυος, εγκλημάτισε δηλαδή. Και το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση θέλει να μετακινήσει τη συναδέλφισα από το κατάστημα συγκεκριμένα της Γλυφάδας, κάπου δίπλα στο The Mall, 3 ώρες μόνο με τα μέσα.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι για γέλια και για κλάματα που λένε, τέλος πάντων. Με ποια έννοια? Ότι όσον αφορά την εργοδοσία, με το που ενημέρωσε η συναδέλφισσα ότι είναι έγκυος, η εργοδοσία λέει τη ζήτησε να προσκομίσει χαρτί το οποίο λέει θα αναγράφει την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Δηλαδή Με το που έμαθε η συναδέλφη ότι είναι υγιός, ενημέρωση.
Ναι.
Και ζητάει πιθανή ημερομηνία μετά από 6 μήνες.
Ναι.
Okay. Και η συναδέλφησα λοιπόν γύρισε εκεί που ότι ο γιατρός δεν μπορεί να δώσει κάτι τέτοιο καθώς είναι πάρα πολύ νωρίς. Και βέβαια η μαλλιάρης, η μαλλιάρης ΑΕ μπορούσε να το δεχθεί.
Όχι βέβαια, γιατί να το δεχτείς άλλωστε. Ποια εγκυμονούσα είναι 2-3 εβδομάδων στον πρώτο μήνα κύησης και ξέρει 100% ημερομηνία το και του.
Καλά, δίνω... αυτά είναι τα ευνόητα, ναι. Δηλαδή μην το κάνουμε ανάλυση.
Για
αλλά...
μια β' χωριακή τώρα. Όντως, να βγάλουμε τις εξετάσεις.
Το ζήτημα είναι ότι αποφάσισε να την μεταφέρει στην άλλη άκρη της Αθήνας, ναι, από το χώρο διαμονής της και από το κατάστημα που ήταν. Και ουσιαστικά να μεσολαβούν να είναι 3 ώρες στο δρόμο.
3 ώρες στο
δρόμο. Στο πήγαινε έλα και με την κίνηση και τα λοιπά ως εκδικητική μετάθεση.
Το θέμα είναι ότι η εταιρεία εννοείται πρόβλεψε και έβγαλε μηνιαίο πρόγραμμα συναδέλφισσα, κάτι που πρωτοφανές για το εμπόριο, να το πούμε και αυτό, είναι ένας προοδευτικός εργοδότης που δίνει μηνιαίο πρόγραμμα. Συναδέλφισσα συγκεκριμένα τη μία μέρα θα δούλευε 16, κλασικό 8ωρο εμπορίου. Την επόμενη μέρα θα δούλευε 11-7 και την επόμενη μέρα θα δούλευε σπαστό. Να τονίσουμε κάπου εδώ ότι η συναδέλφισσα, όπως και πολλοί άλλοι συναδελφοί μας, έχει ήδη ένα παιδάκι. Πράγμα που την καθιστά να περνάει πέρα από τις 3 ώρες στο δρόμο μέχρι το Δεμόλ, να μην έχει και καμία επαφή με το παιδί της, να μην το βλέπει, να μην μπορεί να το φροντίζει. Όλες οι γυναίκες, επειδή ξέρουμε αντικειμενικά τα στοιχεία, το ότι ο κλάδος του εμπορίου απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από πλειοψηφία γυναικών, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι για εμάς τις γυναίκες το να αποχωριζόμαστε για τόσες πολλές ώρες και με τέτοια τρελά ωράρια τα παιδιά μας, πόσο πολύ ελεύθερο χρόνο μας στερούν αυτά τα ωράρια και αυτές οι συνθήκες εργασίας, πόσο μάλλον όταν μας εκβιάζουν, μας τρομοκρατούν και μας φοβίζουν στην πιθανή περίπτωση εγκυμοσύνης.
Εντάξει, είναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν χωράει καμία συζήτηση. Δηλαδή, ξέροντας την κατάσταση των συναδελφισσών στο εμπόριο, τα έχουμε συναντήσει και τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και σε άλλες εκπομπές και σε οποιασδήποτε παρεμβάσεις, η προστασία της μητρότητας, ειδικά και στο χώρο του εμπορίου αλλά συνολικά και σε άλλους κλάδους, πραγματικά όχι μόνο ουσιαστικά δεν λαμβάνεται υπόψη, όχι μόνο δεν παίρνονται μέτρα, αλλά θεωρητικά μπαίνει και σε μια διαδικασία να μην λαμβάνεται καν υπόψη.
Έτσι.
Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα, ας πούμε, στα Lidl με συναδέλφισσες, όπου μπαίνουν στην κατάψυξη, βγαίνουν από την κατάψυξη, μπορούν να μπουν στους φούρνους, να βγουν από τους φούρνους και όλο αυτό να δημιουργήσει μια σειρά από αναστάτωση όσον αφορά το θέμα του γυναικείου οργανισμού, αλλά και απ' την άλλη ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα όσον αφορά αυτό που είπαμε, την προστασία της μητρότητας, είτε είναι εγκυμονούσα η γυναίκα, είτε είναι μητέρα. Μάλιστα, έτσι, χαρακτηριστικά ήταν και η απάντηση που έδωσε η εργοδοσία σε παρέμβαση,
ναι,
που
θα
κάναμε.
Θα το πούμε αυτό σε λίγο. Για μένα το κυριότερο είναι ότι να το πάρουμε και από την αρχή, ότι να τονίσουμε, οι γυναίκες που εργάζονται και καλούνται, ξεκινάνε από μια συνέντευξη μέχρι να πιάσει τη δουλειά, εννοείται. Σε ρωτάνε προσωπικά δεδομένα, έχει σχέση, έχει σκοπό να κάνεις οικογένεια, πόσο άμεσα, πράγματα τόσο προσωπικής φύσεως που η τρομοκρατία ξεκινάει άμα την εμφανίσει στο χώρο δουλειάς μόνο και μόνο για να περάσεις μια συνέντευξη.
Εδώ
έτσι
να δώσουμε και μια κατεύθυνση στην οποία είμαστε απόλυτοι,
έτσι,
και όλα τα ταξικά σωματεία αλλά και σε όλους τους κλάδους, πόσο μάλλον στο εμπόριο. Συνάδελφοι, για να βρίσκεσαι σε μια διαδικασία συνέντευξη σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από τη δουλειά.
Από δουλειά, ναι.
Παρόλα αυτά όμως, ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, οπότε πολύ εύκολα, πολύ,
πολύ
όμορφα, πολύ ευγενικά μπορούμε να το αποποιούμαστε, να το αποφεύγουμε. Απ' την άλλη όμως, αντιλαμβανόμαστε ότι για να υπάρχει από μια οποιαδήποτε εργοδοσία τέτοιας φύσεως ερωτήσεις, είναι εύλογο ότι και εμείς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να το αφήνουμε ανέγκυκτο. Οπότε εδώ βρισκόμαστε ως Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Δεν σκύβουμε το κεφάλι και προχωράμε. Με ψηλά το κεφάλι δημιουργούμε τις συνθήκες με όλους τους τρόπους ώστε να, να μπορούμε να είμαστε και εμείς εντάξει στο βαθμό που είναι εφικτό στον εργασιακό μας, εργασιακούς μας χώρους.
Να πούμε κάπου εδώ ότι υπήρξε μια πρώτη παρέμβαση από εμάς ως διοίκηση προς την εργοδοσία, η οποία στάθηκε απέναντί μας κάθετη, λέγοντας ότι αυτά έχει υπογράψει και μάλιστα ότι το κάνουμε και για το καλό της, γιατί τη μεταφέρουμε σε ένα κατάστημα το οποίο δεν έχει σκάλες.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά προκλητικός με την έννοια προκλητική εργοδοσία, με την έννοια ότι ανέφερε ότι κοίταξε να δεις, εμείς μεριμνούμε για τις γυναίκες, μεριμνούμε για την προστασία των εγγύων, okay, αλλά παρόλα αυτά, έτσι είπανε, αυτός είναι ο σεβασμός που έδειχναν στη συναδέλφισσα, που δείχνει η εργοδοσία στη συναδέλφισσα και στο σύνολο των συναδέλφων, mm-hmm, δηλαδή, που γύρισε και είπε, αλλά κοιτάξτε να δείτε, λέει, καλείται να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης που υπάρχουν, και επειδή εμείς εδώ τους βλέπουμε όλους ίσους, δεν μπορεί να εξαιρεθεί κανένας. Αυτή ήταν η προκλητική απάντηση της εργοδοσίας στην παρέμβαση.
Καλά, και κάπου εδώ εμπλέκεται και το ΣΕΠΕ, η επιθεώρηση εργασίας συνάδελφοι, που πρωί είναι... συγγνώμη.
Πρωί.
Sorry.
Έχει νόημα το πρωί για να το αναλύσουμε.
Η ανεξάρτητη αρχή, λοιπόν, συγγνώμη.
Όχι, έχει... αλίμονο, δεν είναι.
Όχι,
μην μπερδευόμαστε.
Είμαι παλιά εγώ.
Πάμε.
Η ανεξάρτητη, λοιπόν, αρχή της επιθεώρησης εργασίας πλέον και μετά το, η ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, που θα υπάρχει...
Άλλαξε. Καταρχάς να πούμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια το ΣΕΠΕ ήταν η Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ναι. Να θυμίσουμε χαρακτηριστικά, πέρα από τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις τις οποίες είχαμε κάνει, η τελευταία χαρακτηριστική περίπτωση του ΣΕΠΕ που καλέσαμε το ΣΕΠΕ και τα λοιπά ήταν με το εργατικό ατύχημα στα Τζάμπο.
Ναι.
Έτσι. Όπου μάλιστα το είχαμε καταγγείλει, γιατί πραγματικά μεσολάβησαν πέντε ώρες από την ώρα που καλέστηκε να κάνει την επιθεώρηση του εργατικού ατυχήματος. Έκανε 5 ώρες να έρθει, αλλά ήρθε.
Ναι.
Στη συνέχεια ανακοινώσαμε ότι υπήρξαν πρόστιμα σε σχέση με τις συνθήκες που συνάντησε. Επίσης διαπιστώσαμε ότι και όλα τα προηγούμενα χρόνια σε άλλα καταστήματα είχαν υπάρξει πρόστιμα. Θυμίζουμε λοιπόν ότι στο εργατικό ατύχημα στα Τζάμπο τρεις συνάδελφοι σακατεύτηκαν.
Ναι.
Ο ένας από τους συναδελφούς παραλίγο να χάσει το μάτι του. Okay. Παρόλα αυτά λοιπόν συζητάγαμε ότι το ΣΕΠΕ ήρθε.
Ναι.
Με τον νόμο Χατζηδάκη λοιπόν, και μπαίνοντας στη διαδικασία της εφαρμογής των αλλαγών, το ΣΕΠΕ άλλαξε σε ανεξάρτητη αρχή. Σε ανεξάρτητη αρχή, και σου λέει ότι έτσι θα δουλεύει καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη. Πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη λοιπόν τις προηγούμενες μέρες.
Στην προκειμένη
περίπτωση, για το τι σημαίνει ΣΕΠΕ, για το τι σημαίνει αν τελικά οι αλλαγές έρχονται προς το καλύτερο,
προς το καλύτερο ή όχι,
να δούμε τελικά από Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που όλα τα προηγούμενα χρόνια και υποστελεχωνότανε και δεν είχε ανθρώπους και δεν ήταν άμεση παρέμβαση.
Ναι.
Πάμε να δούμε τελικά αν οι αλλαγές γίνονται για να ενισχυθεί
για μας,
ή όχι.
Για μας, συνάδελφοι, είναι να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η επιθεώρηση εργασίας πλέον και βασικά ποτέ, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, δεν υπήρξε χέρι βοηθείας προς τον εργαζόμενο. Έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες και από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, όπου βρέθηκαν επιχειρήσεις στην εστίαση με κανονισμένα ραντεβού, οι εργοδότες γνωρίζανε τα ραντεβού της επιθεώρησης, πότε θα πηγαίνανε για ελέγχους και τα είχαν όλα καθαρά και ξάστερα ξαφνικά, ενώ ξέρουμε πολύ καλά για πόση μαύρη εργασία μιλάμε και στην εστίαση και πλέον και στο εμπόριο. Όπως και να έχει, η επιθεώρηση στην προκειμένη έκανε μία παρέμβαση στον εργοδότη για αυτό που έγινε με τη συναδέλφισσα και η επιχείρηση, και αυτό το μοιραζόμαστε με άδεια της συναδέλφου, απάντησε στη συναδέλφισσα με θέμα τη μεταφορά εργαζόμενης σε υποκατάστημα της εταιρείας. Αγαπητή Τάδε, ύστερα και από την προτροπή της εκπροσώπου της επιθεώρησης εργασίας Γλυφάδας, επανεξετάσαμε το ζήτημα της μετακίνησής σου σε άλλο υποκατάστημα της εταιρείας και η απόφασή μας δεν άλλαξε. Το εν λόγω υποκατάστημα θεωρούμε ότι θα είναι ένας πιο εύκολος εργασιακός χώρος για την κατάστασή σου, δεν διαθέτεις χάλες, παρένθεση, και την εμπειρία που έχεις πλέον. Επίσης, λάβε υπόψη σου ότι ο αριθμός του προσωπικού του συγκεκριμένου υποκαταστήματος είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με το καταστήματος που εργάζεσαι σήμερα και κατ' επέκταση ο φόρτος εργασίας σου θα είναι μειωμένος. Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω χρειαστείτε. Μας απάντησε ο κύριος Μάλιαρης, λοιπόν. Μας έκανε την τιμή και απάντησε στην αδέλφισσα με αυτόν τον τρόπο. Προκλητικό, ναι.
Και ας βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτό, να δούμε πώς δόθηκε αέρα στα πανιά της εργοδοσίας, γιατί λέει ότι μετά τη συνάντηση που είχαμε και με την επιθεώρηση εργασίας και θα βγουν συμπεράσματα αφού κρίνουμε το ποια είναι και γιατί και πώς έχει διαμορφωθεί η επιθεώρηση εργασίας. Βάλουμε κάποιες νότες ευχάριστες. Το έχουμε διαλέξει το τραγούδι, Δημήτρη, εννοείται. Εμείς το έχουμε διαλέξει ή εσύ?
Εγώ.
Εμπιστοσύνη έχουμε.
Ενός άντρας αρχή, πάμε.
Ενός άντρας αρχή, πάμε. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε. Ό,τι πεις εσύ δεν είναι, εμείς δεν κάνουμε κάτι άλλο. Προχωράμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Είναι ο Δημήτρης εδώ απέναντί μας, ρυθμίζει τον ήχο, τη μουσική επένδυση, το μουσικό χαλί και ό,τι έχει να κάνει με τις ευχαριστές νότες στη ζωή μας και στην εκπομπή. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν στο να δούμε ως προς, μάλλον με ποια αφορμή, αν θέλετε, πήραν αέρα τα πανιά της εργοδοσίας να γυρίσει και να πει ότι ξέρεις και με την άδεια της πρώην επιθεώρησης εργασίας ουσιαστικά, ξέρεις η επιλογή που κάναμε το να ταξιδεύεις 3-4 ώρες.
Έδωσε μια τρομερή συνέντευξη ο κύριος Τζιλιβάκης, ο Mr. Commander της επιθεώρησης εργασίας. Ωραία. Που επί της ουσίας τι έλεγε, ότι οι εργαζόμενοι είναι ιδιοκτησία της εργοδοσίας, του επιχειρηματία, του εκάστοτε, και για να λειτουργήσει καλύτερα η επιχείρηση πρέπει να αντιλαμβάνεται και ο εργαζόμενος μάλλον έτσι τον εαυτό του ως ιδιοκτησία.
Σωστό.
Του εργοδότη του.
Και λουράκια δώρο.
Καλά, ναι, εννοείται.
Λουράκια δώρο, έτσι, με το τέτοιο δάκτυο.
Καλά, γενικά έχουμε μια ιστορία αγάπης με τον κύριο Τζιλιβάκη το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πολλά, υπάρχει ζουμί.
Αντικειμενικά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι θέμα προσωπών.
Καλά, σίγουρα.
Ανεξάρτητα με τη θέση που κρίνουμε και ουσιαστικά κατακρίνουμε, έτσι, τη θέση που παίρνει ο καθένας.
Ακριβώς.
Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα ως πρόσωπα. Από εκεί και πέρα τώρα, σε όσους συναδέλφους δεν το γνωρίζουμε, να πούμε λίγο το εξής, ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λοιπόν, με την αλλαγή η οποία υπάρχει από τον νόμο Χατζηδάκη, ουσιαστικά έγινε μια ανεξάρτητη αρχή,
ναι.
Έτσι. Και κοιτάξτε τώρα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο και ποιος είναι ο ρόλος της, γιατί εμείς από την πρώτη στιγμή και το σύνολο του νόμου Χατζηδάκη ουσιαστικά καταδικάζαμε. Δεν διαλέγαμε άρθρα για το ποια θα είναι καλά και ποια είναι
κακά.
Ουσιαστικά το σύνολο του νόμου Χατζηδάκη έρχονταν να δυσχεράνει πολύ περισσότερο τη ζωή των εργαζομένων και να δώσει περισσότερο αέρα στην ίδια την εργοδοσία. Αυτό λοιπόν έρχεται να επιβεβαιωθεί, ανακοίνωση που εξέδωσε και το ΠΑΜΕ, παρουσιάζοντας στη δημοσιότητα χαρτί, το οποίο επιστολή, δηλαδή κύκλιο, δηλαδή, η οποία εκδόθηκε και από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου λοιπόν, όπου ουσιαστικά έλεγε, και κοιτάξτε τώρα για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο παράδειγμα που φέραμε, ας πούμε, για τα τζάμπο, έλεγε, μιλούσε ουσιαστικά, το έστελνε προς την αστυνομία και προς τους επιθεωρητές της εργασίας και τα λοιπά, ότι δεν χρειάζεται αυτό το σώμα, η ανεξάρτητη αρχή, να παρεμβαίνει για να κάνει έκθεση έρευνας για τα εργατικά ατυχήματα στις επιχειρήσεις, εάν, λέει, δεν είναι ίσονος σοβαρότητας.
Mm-hmm.
Τι σημαίνει ίσονος ζωή? Εάν είναι. Εάν είναι ίσονος σοβαρότητας, ότι δεν χρειάζεται. Τι σημαίνει το ίσονος σοβαρότητας ζωή?
Τι, Δημήτρη?
Όχι ζωή, ρωτάω. Με λίγα λόγια, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν εάν η σοβαρότητα δεν είναι και ιδιαίτερα σοβαρή, για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι.
Η σοβαρή σοβαρότητα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ότι εάν κρίνεται, μάλιστα περιγράφει και τις συνθήκες, ότι αν δεν είναι σοβαρό, λέει, το ατύχημα ουσιαστικά, αυτό λέει, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν για να κάνουν έκθεση αυτοψίας. Τι εννοεί τώρα όμως σοβαρό ατύχημα? Σοβαρό εργατικό ατύχημα ουσιαστικά αναφέρει μόνο όπου υπάρχει θάνατος,
ναι.
Όπου υπάρχει ακροτηριασμός, νομίζω, δεν θυμάμαι, ακροτηριασμός, σπασίματα, που δεν είμαι καν σίγουρο. Τώρα δεν έχω μπροστά το έγγραφο του εισαγγελέα.
Ναι,
δεν το θυμάμαι. Θα το βρούμε όμως, θα το αναζητήσω τώρα άμεσα, γιατί είναι χαρακτηριστικό. Εάν δεν υπάρχει θάνατος, εάν δεν υπάρχει ακροτηριασμός με λίγα λόγια, εάν δεν έχεις διαλυθεί δηλαδή, δεν χρειάζεται να πας να κάνεις αυτοψία. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση συζητάμε ότι ο συνάδελφος που πήγε να χάσει το μάτι του, οι άλλοι δύο συνάδελφοι που κόντεψαν να σπάσουν τις μέσες τους με το αναβατόριο το οποίο έφυγε από το δεύτερο όροφο και έπεσε στο ισόγειο στα τζάμπο, δεν θα χρειαζόταν να πάει κανένας να ελέγξει το εργατικό ατύχημα, γιατί θα ήταν ίσονος σοβαρότητας. Μιλάμε για γελοιότητες.
Καλά, φυσικά εννοείται.
Μιλάμε για ακραίες ουσιαστικά κατευθύνσεις και γι' αυτό καταγγέλουμε ξεκάθαρα αυτές τις μεθοδεύσεις και αυτή την εγκύκλιο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πραγματικά μπαίνουμε μπροστά, συνεχίζουμε να είμαστε μπροστά και απέναντι σε όλο αυτό το μόρφωμα που λέγεται, το έκτρωμα μάλλον που λέγεται νόμος Χατζηδάκη, ναι. Και όλο αυτό που πάει να επιφέρει. Θα το βρω, θα το αναζητήσω δηλαδή, γιατί είναι χαρακτηριστικό και θα επανέλθω με αυτό.
Το θέμα είναι, συνάδελφοι, ότι όλα αυτά δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να τα συζητάμε και να τα αναλύουμε σε τέτοιο βαθμό εάν είχαμε την ομπρέλα μας, τη φωλιά μας, ας το πούμε και έτσι. Μια υπογεγραμμένη κλαδική και συλλογική σύμβαση εργασίας, θα ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Και ερχόμαστε από τη σύσκεψη του ΠΑΜΕ που κληθήκαμε και τα μέλη του Σωματείου και των διοικήσεων να παρευρεθούμε ώστε να δούμε αναλυτικότερα και πιο σωστά και πιο συγκεκριμένα το τι είχαμε, το τι δεν έχουμε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα και τι διεκδικούμε.
Θα διακόψω λίγο.
Άλλη μόνο.
Ναι, θα διακόψω λίγο και θα κάνουμε τη σύνδεση με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τι λέμε ότι είναι αυτό που μπορεί να προστατέψει. Λοιπόν, έχω μπροστά μου το έγγραφο. Το έγγραφο έρχεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και ουσιαστικά αποστέλλεται προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Δεν θα το διαβάσω, διαβάζω τα σημεία. Λέει, κατά το χειρισμό παραγγέλνουμε, δηλαδή τέλος πάντων καλούμε, κατά το χειρισμό, λέει, υποθέσεων εργατικών ατυχημάτων ίσονος σοβαρότητας, δηλαδή των μη θανατηφόρων, εκείνων των οποία δεν υπάρχει κάταγμα ή ακροτηριασμός, ούτε μεγάλος αριθμός θυμάτων, εκείνα τα οποία δεν προβλέπεται χορήγηση αναρωτικής άδειας πέραν των 5 ημερών, δεν τίθεται εκτός λειτουργίας τμήμα ή μηχάνημα της επιχείρησης λόγω εργατικού ατυχήματος και εκείνα στα οποία δεν προκλήθηκαν θερμικά ή χημικά εγκάβματα, ηλεκτροπληξία, θερμοπληξία, ορισμένοι τύποι εξαρθρώσεων, μερική ή ολική απώλεια όρασης και βλάβες εσωτερικών οργάνων, να μην δίνεται παραγγελία δηλαδή, λέει, προς την κατά τόπο αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της επιθεώρησης εργασίας για έρευνα των αιτιών και συνθήκων των ατυχημάτων αυτών. Με λίγα λόγια, λέει, αν δεν έχει πέσει το κτίριο, εάν δεν έχουν διαλυθεί το σύνολο των εργαζομένων εκεί μέσα, εάν δεν έχουν γίνει κομμάτια, εάν δεν έχει υπάρξει καμία έκρηξη, αυτά περιγράφει, δεν χρειάζεται να πηγαίνει να υπάρξει έκθεση αυτοψία στο χώρο. Δηλαδή, τι αποκλείει τις επικίνδυνες σκάλες, παραδείγματος χάρη, που μπορεί οι συνάδελφοι να καλούνται να μετακινούν και να μεταφέρουν εμπορεύματα χωρίς καμία προστασία αντιολισθητική, που θα πέσει ο άλλος και θα σκοτωθεί μέσα, είναι ένας, δεν είναι πολύ, οπότε δεν χρειάζεται να πάει κάποιος. Οι συνθήκες που το έχουμε δει και στο χώρο του βιβλίου, παραδείγματος χάρη αυτό, αποθήκες όπου οι εργαζόμενοι στα σκοτάδια, ανάμεσα από τα ντεκ, να πηδάνε ανάμεσα από τις σκούτες, να σκοτώνονται, ή ακόμα και από έναν ελαφρύ σεισμό να καλούνται να πέσουν τα ντεκ γιατί είναι πρόχειρα βαλμένα, ακόμα και αυτό να γίνει, εάν δεν είναι το σύνολο των εργαζομένων, αν δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, δεν χρειάζεται κανένας. Μιλάμε τώρα για έκτρωμα. Μιλάμε για έκτρωμα και γι' αυτό λοιπόν καταδικάζεται απόλυτα. Εδώ λοιπόν έρχεται και κολλάει το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Θα έρθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παραδείγματος χάρη, να αλλάξουν αυτές τις παραγγελίες? Θα έρθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας να οδηγήσουν τον εισαγγελέα στο να μην παίρνει την απόφαση αυτή? Όχι. δεν θα αλλάξει αυτό. Θα αλλάξει το πώς εμείς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και το πώς εμείς διασφαλίζουμε
αυτό.
Μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας τις συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν στους χώρους δουλειάς και στην καθημερινότητά μας μέσα στη δουλειά.
Ναι, το κυριότερο, συνάδελφοι, ξέρουμε ότι δεν είναι ότι είναι εύκολος αγώνας αυτός για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, και θέλει πείσμα και μεγάλη υπομονή και γερά στομάχια. Λίγες νότες θα ήθελα ακόμα.
Συγχύστηκε.
Ναι, να του δώσουμε λίγο
κάνουμε
νερό.
Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Εξαντλήσαμε το θέμα, νομίζω, με την επιθεώρηση εργασίας. Ο Δημήτρης ηρέμησε. Εντάξει, έχει γίνει λίγο μπορντό. Αλλά το κυριότερο θέμα μας είναι, ξαναλέω, η σύσκεψη, που την παρακολούθησαν αρκετοί συνάδελφοι και ευτυχώς είχαμε και μεγάλη ανταπόκριση από άλλα σωματεία και από εργατικά κέντρα από όλη την Ελλάδα. Ήρθε πλούσια πείρα και από τους συναδέλφους από τη Μαλαματίνα και από τον επισητισμό, από το σωματείο επισητισμού της Κέρκυρας και άλλων σωματείων. Έχουμε και άμεση ανταπόκριση με τη Γαλλία που δίνει τρομερό παλμό τον τελευταίο ένα χρόνο με τις απεργίες της. Το κυριότερο είναι, συνάδελφοι, να τονίσουμε το εξής. Επειδή υπάρχει και αυτή η συζήτηση στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων σε σχέση με την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης στο εμπόριο που έχουμε εντάξει το τελευταίο διάστημα από όταν βγήκε το σχέδιο που έχουμε βγάλει σαν διοίκηση είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Παιδιά, δεν εστιάζουμε στο να φύγει ο Μητσοτάκης ή να έρθει ο Τσίπρας. Δεν θέλουμε να έρθει κανένας από τους δύο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ξέρουμε το ρόλο που παίζουν και οι δύο. Έχουν ψηφίσει πλειάδα νόμων. Κυριολεκτικά έχουμε στα σκαριά νόμους από το 2012 που καταργήθηκαν. Είχαμε υπογράψει την τελευταία σύμβαση με όρους όχι αντεργατικούς, αντίστοιχης φύσεως με τα πράγματα που έλεγε και ο Δημήτρης πριν, που είναι παρακλάδια του εκάστοτε Υπουργείου.
Καταρχάς να πούμε λίγο το εξής τώρα, ότι ουσιαστικά εμείς αυτό που πρέπει ως εργαζόμενοι να σκεφτούμε είναι καθαρά το από πού προκύπτουν τα συμφέροντά μας. Όταν παραδείγματος χάρη βλέπεις η κυβέρνηση κατεβάζει ένα νομοσχέδιο και βλέπεις παραδείγματος χάρη την αντιπολίτευση να ψηφίζει το 50% των άρθρων,
έτσι ακριβώς,
δεν μπορώ να περιμένω κάποιον να είναι σωτήρας.
Έτσι.
Αυτό λοιπόν αναδείχθηκε μέσα από τη σύσκεψη του ΠΑΜΕ που έγινε για τις συλλογικές συμβάσεις. Αναδείχθηκε ότι είτε από παλαιότερους αγώνες είτε από τους πιο πρόσφατους αγώνες, αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα και αυτό πρέπει να καταλάς είναι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε σωτήρες που θα έρθουν να κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Αυτό δεν έχει συμβεί. Όσο είμαστε με σταυρωμένα χέρια, μπαίνουν και τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερο, όλο και χειρότερα, και όταν αποφασίζουν οι εργαζόμενοι συλλογικά όχι μόνο να αντιδράσουν αλλά να φύγουν ολομέτωπα σε επίθεση υπέρ των δικαιωμάτων τους, μόνο τότε κατακτούνται πράγματα. Αυτή ήταν η μέγιστη, ο πυρήνας αν θέλετε, της συζήτησης και της εμπειρίας που μεταφέρθηκε μέσα από αυτή τη σύσκεψη.
Έχουμε ό,τι έχουμε πετύχει βασικά οι εργαζόμενοι, το έχουμε πετύχει περνώντας από συμπληγάδες πέτρες. Το έχουμε καταφέρει μόνοι μας, με τα σωματεία μας, οργανωμένοι, συλλογικά, χωρίς αυτό που είπε και ο Δημήτρης, χωρίς κανέναν πάνω, με κανένα μαγικό χέρι, κανενός θεού που να το κουνάει. Έχουμε δει τι πολιτικές έχουν ακολουθήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και ο μεν και ο δε, γιατί έχουμε και σήμερα τρομερές εξελίξεις που έρχονται μέρες πολλών γέλιων. Το διατάφτα συνάδελφοι είναι ότι είδαμε πολύ αναλυτικά ποσοστά τα οποία κιόλας δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη γιατί προέρχονται από το ίδιο το κράτος που τα ελέγχει, αλλά έχουμε δει τρελά ποσοστά για τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που αυτή τη στιγμή κατακλείζουν το εμπόριο, τετράωροι, εξάωροι, το εξαήμερο, εφτάωρο, εξαήμερο, εξάωρο είναι must για το εμπόριο. Σε τι βάσεις τίθονται οι μισθοί μας και ότι αυτό που λέμε ότι πρέπει ο άλλος να ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας υφίσταται κανονικά και το δίνουν μέχρι και οι ίδιοι πλέον. Και η συζήτηση κινήθηκε πλέον σε αυτά τα χαρακτηριστικά από την εποχή της κρίσης ακόμα για το πού βρίσκονταν οι μισθοί και πώς αντιμετωπίστηκαν τα πράγματα. Οπότε με βάση και αυτή τη συζήτηση σκεφτόμουν
να πούμε λίγο πριν προχωρήσεις, απλά είναι λίγο χαρακτηριστικό ένα πολύ μικρό κομμάτι από την εισήγηση της σύσκεψης για να καταλάβουμε λίγο τι έχει γίνει μέσα σε 10 χρόνια, έτσι. Έχοντας μεγάλη επέκταση όπως ακριβώς είπες λοιπόν, καταρχάς με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, εντάξει, και τις συγκεκριμένες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 92 και μετά, η περίοδος που περάσαμε της δεκαετίας των μνημονίων της προηγούμενης υποτίθεται κρίσης, οικονομικής κρίσης μάλλον, είτε με ΠΑΣΟΚ, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά προχώραγαν με μειώσεις κατώτερου μισθού μέσα σε μία νύχτα,
ναι,
με
ναι,
πράξη
ναι.
νομοθετικού περιεχομένου που ουσιαστικά πήγε από τα 751 ευρώ στα 586 και με στα 511 για τους εργαζόμενους κάτω από 25 ετών. Δηλαδή μιλάμε για μειώσεις της τάξης του 22 και 32% αντίστοιχα. Σε έναν συνδυασμό λοιπόν με όλο το υπόλοιπο νομοθετικό πλαίσιο και ειδικά με την εφαρμογή του τερατουργήματος των ενώσεων προσώπων. Έχουμε ξανασυζητήσει σε αυτό, θα ασχοληθούμε και συγκεκριμένα,
ναι,
που ουσιαστικά ήταν η καταστολή, αν θέλετε, της υπερίσχυσης των ενώσεων προσώπων, για να μην υπερισχύουν, αν θέλετε, και τα σωματεία και τα λοιπά, να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή, να περνάνε, αν θέλετε, να ενσωματώνουν, αν θέλετε, τις νομοθεσίες με συμβιβασμένο τρόπο. Τη διετία 12-13 υπογράφηκαν ουσιαστικά πάνω από 1.200 συμβάσεις που έριξαν, γι' αυτό λέμε και το ποιος είναι ο ρόλος, ας πούμε, αυτών των ενώσεων προσώπων, έριξαν τους κλαδικούς και τους επιχειρησιακούς μισθούς στα τάρταρα ουσιαστικά των 586 ευρώ. Όλες αυτές, λοιπόν, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, η υποαπασχόληση, η υπονόμηση των κλαδικών συμβάσεων, που η πλειοψηφία τους δεν έχει υπογραφεί εδώ και 10 χρόνια, το πάγωμα των τριετιών, η κυριαρχία των ατομικών συμβάσεων, όλα αυτά οδήγησαν ουσιαστικά σε μια δραματική μείωση του μέσου μισθού την τελευταία δεκαετία, που φτάνει το 25%. Λειτουργούν δηλαδή ως βασικό εργαλείο υποτίμησης, αν θέλετε. Με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, γιατί η αλήθεια είναι ότι από την κυβέρνηση παρουσιαζόντουσαν άλλα στοιχεία,
αλλά
το ΕΦΚΑ, το
άλλα,
οποίο είναι κανονικά η ασφάλιση και τα, οπότε αποδεικνύει και τους πραγματικούς μισθούς και όχι αυτά που εμφανίζονται σαν νούμερα. Με βάση τα στοιχεία, λοιπόν, του ΕΦΚΑ, από τα 1.264 ευρώ
το 2012 αυτό, που ήταν, έτσι,
μπράβο, από τα 1.264 ευρώ που ήταν ο μέσος μεικτός μισθός το 2012, έπεσε το 2021 στα 954 ευρώ. Από τα 1.264 το 12 στα 954 ευρώ το 21. Άρα η ζωή συνολικά των εργαζομένων έχει καλυτερεύσει ή έχει χειροτερεύσει? Για να δούμε, λοιπόν, αν οι εναλλαγές από τους επίδοξους σωτήρες τελικά βοήθησαν τη ζωή μας.
Δεν ξέρω, γι' αυτό νομίζω, πιστεύω ότι μπορεί να μας απαντήσει καλύτερα η ΓΕΣΕΕ, η οποία προωθεί μονίμως το ρόλο και την πολιτική της κυβέρνησης του κεφαλαίου, η οποία πηγαίνει χέρι-χέρι ανάλογα με τις κυβερνήσεις που αλλάζουν κατά διαστήματα, υπερασπίζεται ξεκάθαρα το ρόλο της εργοδοσίας.
Η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ.
Φυσικά η ηγεσία. Καλά και έλα, έλα.
Εντάξει, όχι.
Είμαστε ξεκάθαροι. Η ηγεσία της ΓΕΣΕ. Έχει δίκιο ο Δημήτρης, ισχύει.
Όπου και εκεί συμφωνίες υπάρχουν, δεν έχουν εκεί.
Καλά.
Τα χρωματάκια είναι λίγο περίεργα.
Το είδαμε και με το εργατικό κέντρο πύργου. Έχουμε καλά χαρακτηριστικά παραδείγματα υποψηφίων που το άκρο δεξιά, το άκρο έτσι, το άκρο αλλιώς και λίγο ροζ και λίγο κίτρινο, τα είδαμε, ξέρουμε πολύ καλά τι ενώσεις κάνουν για να πάει πίσω ακόμα περισσότερο το κίνημα. Και φυσικά τώρα λέω, κάποια στιγμή, επιτέλους.
Η αλήθεια είναι το μαρτύρης. Μας περιμένει κακομοίρα.
Μας
περιμένει στο τηλέφωνο, ναι, να τελειώσει.
Λοιπόν,
η
έχουμε
μας
στην τηλεφωνική μας γραμμή μία συναδέλφισσα.
Με πολύ
η
υπομονή.
Οποία, καλά, σίγουρα έχει πολύ υπομονή για να δουλεύει στο εμπόριο, βασικό.
Βεβαίως.
Αλλά με μία συναδέλφισσα, η οποία για μένα είναι από τους πιο τυχερούς εργαζόμενους της χώρας, όλης της επικράτειας, της Αττικής. Δεν θα
Νίκη,
πω τώρα.
Τι λέει?
Η Νίκη. Νίκη, είσαι ή δεν είσαι ο πιο τυχερός εργαζόμενος?
Νίκη, τι λέει?
Εντάξει, παιδιά, καταρχήν καλησπέρα.
Ναι, βασικά, καταρχήν εντάξει, καλησπέρα.
Δεν νιώθω τόσο τυχερή. Δεν νιώθω τόσο τυχερή, ψέματος, θα σας πω.
Εγώ μαζί σου, Νίκη, μαζί σου.
Μαζί μου,
Μαζί σου, μαζί σου.
Κοιτάξτε, η ίδια η πραγματικότητα το επιβεβαιώνει αυτό που ζούμε.
Να πούμε, συνάδελφοι, ναι, ότι η συναδέλφισσα είναι εργαζόμενη στο Σκλαβενίτη, στον καλύτερο εργοδότη, λοιπόν, που έχει βγάλει αυτός ο τόπος, από τα σπάργανά του απευθείας, που δεν δουλεύουν τις Κυριακές, που εγώ ξέρω ότι είναι όλα φανταστικά και τέλεια.
Νίκη. Πρέπει να
δεν
παρέμβεις.
Ξέρω, Νίκη, θα
αν ανοίξει κάποιος,
θα
αν,
πω κι άλλα εγώ για
αν μπήκε τώρα στη συχνότητα του Web Radio, ναι, αν μπήκε τώρα στη συχνότητα του Web Radio, θα μπερδευτεί, θα λένε, ρε φίλε, τι λένε για τους Σκλαβενίτη.
Λοιπόν, ο Σκλαβενίτης, ξέρω ότι είστε τόσο τυχεροί επειδή έχετε επιχειρησιακή σύμβαση, σωστά?
Λοιπόν, ένα-ένα. Πρώτον, για το πρώτο που είπες, το πρώτο που αισθανόμαστε τυχεροί, εργαζόμενοι στο Σκλαβενίτη. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, η καθημερινότητα μας βοηθάει να βγάλουμε το εξής συμπέρασμα. Ότι ο εργοδότης είναι εργοδότης. Ό,τι χρώμα και να του βάλουν δίπλα, όπως και να το χρήσουν, είναι ένας εργοδότης που για να βγάλει το κέρδος του θα το βγάλει πάνω στις πλάτες τις δικές μας. Και αυτό το έχουμε ζήσει χρόνια τώρα στο Σκλαβενίτη, το ζούμε καθημερινά, γιατί ακριβώς έχουν δημοσιευτεί εξάλλου ισολογισμοί της εταιρείας. Βλέπουμε ότι έχει φτάσει κάθε κοντέρ. Μιλάμε για 4 δις τζίρους, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια κέρδη, τα οποία όλα αυτά προφανώς έχουν περάσει πάνω από τις δικές μας πλάτες. Ναι, Ζωή, όπως είπες, τώρα η επιχειρηματική μας σύμβαση, εδώ στο Σκλαβενίτη συμβαίνει το εξής. Η διοίκηση του σωματείου δεν έχει ενημερώσει ότι αυτή τη στιγμή η επιχειρηματική σύμβαση. Εμείς δηλαδή, εκπρόσωποι της ΔΑΣ, Σκλαβενίτη, το ψάξαμε και το μάθαμε ότι ακριβώς ότι έρχεται η λήξη της. Και μπροστά στη λήξη της βάζουμε κάποια συγκεκριμένα αιτήματα που θεωρούμε ότι πατάνε ακριβώς αυτά που έχουμε ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι που δουλεύουμε σε αυτή την επιχείρηση.
Συγγνώμη, το ψάξατε και το μάθατε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω όπως το θέτεις δεν υπάρχει καθολική ενημέρωση.
Θα σας πω, η διοίκηση του επιχειρησιακού μας σωματείου έχει επιλέξει έναν πολύ βολικό δρόμο στην εργοδοσία. Έχει επιλέξει τον δρόμο του να μην οργανώνει την πάλη των εργαζομένων. Και όταν λέμε να μην οργανώνει την πάλη των εργαζομένων, εννοούμε ότι δεν καλεί σε μια γενική συνέλευση τόσα χρόνια για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα, ποιοι θα είναι οι όροι που θα δουλεύουμε, γιατί αυτό καθορίζεται μέσα από την επιχειρησιακή σύμβαση. Δεν έχει καλέσει τους εργαζόμενους να πούνε τη γνώμη τους, να κουβεντιάσουν τα ζητήματα που καθημερινά βλέπουν μπροστά τους και βιώνουν. Και εμείς λέμε ότι αυτή η τακτική πρέπει να σταματήσει τώρα.
Νίκη, για ποιο λόγο?
Γιατί ακριβώς η επιχειρησιακή σύμβαση μπορεί να γίνει όπλο στα χέρια των εργαζομένων. Γιατί θεωρούμε ότι εφόσον αυτή συζητηθεί και οι όροι μπουν πραγματικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους, με ακούω επιστροφή να σας πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων,
θα το λύσουμε από το κοντρόλ.
Από τους ίδιους εργαζόμενους, με όρους που θα ανταποκρίνονται σε αυτά που έχουν ανάγκη, θεωρούμε ότι πραγματικά μπορεί να είναι η επόμενη μέρα καλύτερη για μας. Σε αυτή τη βάση έχουμε βάλει επιγραμματικά κάποια αιτήματα, να σας πω. Κάποια ζητήματα, γιατί έχουμε πρόταση διαμορφωμένη, που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν αυξήσεις στους μισθούς στο επίπεδο του πληθωρισμού, επαναφορά τριατιών σε όλους τους εργαζόμενους, πενθήμερο 8ωρο για όλους, μετατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης με κατοχυρωμένα ασφαλιστικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, σταθερό πρόγραμμα εργασίας με κυλιόμενα ρεπό και σταθερές εβδομαδιαίες βάρδιες, επαναφορά ειδικοτήτων και πόστων και παροχή σύγχρονων μέτρων προστασίας και ασφάλειας, άμεση μετακίνηση για όποιον το επιθυμεί σε κατάστημα κοντά στην οικία του, εταιρικό επίδομα θέρμανσης 200 ευρώ σε όλους. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε μια επιχειρησιακή σύμβαση και όχι αυτό που γίνεται σήμερα, που επιτρέπει τη διάσπαση των εργαζομένων σε οχτάωρους, σε εξάωρους εξαήμερους, σε ορομίσθιους, σε εργαζόμενους τριήμερους να δουλεύουν Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα και όποτε τους χρειαστούν τους βάζουν στο πρόγραμμα και χωρίς να τους ρωτήσουν κιόλα. Και με μισθούς πολύ στα επίπεδα τέλος πάντων που έβαλε και στα αιτήματα. Και να πω ότι τα αριθμητικά παραδείγματα που φαίνονται σε site και τα λοιπά που δημοσιεύονται απέχουν πάρα πολύ την πραγματικότητα.
Αυτές γιατί μερικοί απασχόλησαν. Αυτές τις αυξήσεις, λες, που μοιράζει. τις αυξήσεις που μοιράζει σε όλους τους εργαζόμενους, ως σκλαβενίτης, μπαίνει μπροστά και τα λοιπά, τέτοια δημοσιεύματα.
Ναι, αυτό θα έλεγα κι εγώ, γιατί ο σκλαβενίτης παρουσιάζεται ως ένα κράτος εν κράτη, που επί της ουσίας η ηρωνία εκεί στοχεύει, στο ότι ο σκλαβενίτης παρουσιάζεται οριακά σαν εργοπατέρας.
Να σας πω, έχω χρόνο να σας πω γι' αυτό.
Ναι, 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 εννοείται.
Να σας πω, πρόσφατα δόθηκαν κάποιες μικρές αυξήσεις κατά τη γνώμη μας, που δεν αντιστοιχούν πραγματικά στα κέρδη που είπα και στην αρχή που έχει η επιχείρηση. Και να σας πω και κάτι, αυτό είναι ένα παράδειγμα, ότι το ότι μια εταιρεία αναπτύσσεται δεν σημαίνει ότι αυτό επιστρέφει στους εργαζόμενους. Γιατί και αυτό το ζούμε οι εργαζόμενοι μέσα στο σκλαβενίτη. Και ίσα ίσα, εμείς αυτά τα χρόνια είδαμε να γιοντρεύουν οι όροι που δουλεύουμε. Γιατί τα εξαήμερα, εξάωρα για παράδειγμα, δεν υπήρχαν προπανδημίας στον ίδιο βαθμό που υπάρχουν σήμερα. Σήμερα οι νέες προσλήψεις γίνονται σε αυτό το καθεστώς.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι και ως σκλαβενίτης, δηλαδή για κάποιους που μπορεί να μην το γνωρίζουν, και ως σκλαβενίτης ουσιαστικά έχει όλες τις εργασιακές σχέσεις, έτσι. Τριήμερους, τετραήμερους, τετράωρους, ναι, 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 ελαστικά κτλ. Σωστά.
Ναι. Όλες αυτές τις ελαστικές σχέσεις και με μισθούς που καμία σχέση δεν έχουν με αυτά που παρουσιάζουν. Γιατί, και εδώ να πω και τη συζήτηση του ΠΑΜΕ, αυτά που συζητάγατε πριν, είναι ακριβώς αυτά που ζούμε. Δηλαδή αν τα πάρουμε, είναι τα στοιχεία που ζούμε εμείς καθημερινά. Τι μισθό μπορεί να λέει ο άλλος, να λέει ότι εγώ δίνω πάνω από 8 κατοστάρικα και τελικά άλλος να παίρνει 6,50 ή 6.
Είναι όλα τα όπλα
κάτω, τώρα,
όλα τα όπλα
κάτω,
που τους
αν
έχουμε δοθεί
το τριήμερο,
είναι όλα τα όπλα που έχουν δοθεί απλόχερα στην εργοδοσία, τα οποία λένε ότι θα κάνω κρατήσεις τρελές, που πολλές χρεώνονται μόνο στον εργαζόμενο και όχι στον εργοδότη. Για παράδειγμα, έχουμε ακόμα κράτηση ανέκδοτο για την επικουρική σύνταξη στο εμπόριο, που είναι ένα ικανοποιητικό ποσοστό που κρατάει τους μισθούς μας. Και έτσι καταλήγουμε τα μεικτά να γίνονται καθαρά με διαφορά 200 κοντά ευρώ πλέον τη σήμερον ημέρα. Δηλαδή και η αυξήση που πετάει και ο σκλαβενίτης που έχει επιχειρησιακή και οι ατομικές συμβάσεις τώρα που έδωσε τις αυξήσεις αυτές η κυβέρνηση συνεχίζουν να φαίνονται ανέκδοτα.
Και να πω και κάτι σε σχέση με αυτό. Ούτε αυτές οι αυξήσεις θα είχαν δοθεί αν οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν είχαν απεργήσει, ας πούμε, στην απεργία της 9 Νοέμβρη. Αν δεν είχαν βάλει αυτά τα ζητήματα μέσα στη δουλειά, δεν τα είχαν συζητήσει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την κατάσταση εργαζόμενοι λένε ως εδώ. Και αυτό το μετράνε. Και εμείς λέμε ότι η δύναμή μας είναι εκεί, στους συλλογικούς μας αγώνες.
Νίκη, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς ερμηνεύεις, το ξέρουμε, είναι λίγο ρητορικό το ερώτημα, αλλά γιατί παραδείγματος χάρη ένα σωματείο υφίσταται, υπάρχει, είναι επιχειρησιακό σωματείο, αλλά να μην μπαίνει σε μια διαδικασία, γιατί μπορεί να μην θέλει μάλλον να μπαίνει σε μια διαδικασία να συζητάει με το σύνολο των εργαζομένων, να προσκαλεί σε γενικές συνελεύσεις το σύνολο των εργαζομένων, αφού υποτίθεται ότι παλεύει και το ίδιο, παλεύει, υπογράφει συλλογικές συμβάσεις κτλ. Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη μεθόδευση, παραδείγματος χάρη, να το πούμε έτσι?
Γιατί σε μια γενική συνέλευση θα εκτεθεί η στάση του. Και όταν λέω αυτό, ενώ ότι μπροστά στα μάτια των εργαζομένων θα ξεγυμνωθεί για το ότι όλοι οι όροι ουσιαστικά είναι ουσιαστικά ότι θέλει εργοδοσία σε πλαίσια μιας επιχειρησιακής σύμβασης, και γι' αυτό το λόγο επιλέγει να το κάνει τις εγκριφό διαδικασίες, τα παραταξιακά μαζέματα όπως τα ονομάζουν, και επί της ουσίας δίνει στην καλή μια γενική συνέλευση που τόσες φορές τους έχουμε καλέσει να κάνουν μέρα και ώρα που να μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν. Γιατί είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων μια υπογραφή συλλογικής σύμβασης και όχι μια διοίκηση σωματείου.
Άρα δηλαδή και η τελευταία συλλογική σύμβαση που υποτίθεται ότι επιχειρησιακή μάλλον συλλογική σύμβαση, η οποία υπογράφει και θες να πεις ότι ήταν πίσω από κλειστές πόρτες.
Ναι, ναι, πίσω από κλειστές πόρτες.
Μάλιστα, οκ.
Νίκη, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου, που επί της ουσίας δεν είναι παρέμβαση, δεν διαφωνούμε κάπου. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σου στην εκπομπή σήμερα και γιατί θέλουμε οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας να γνωρίζουν και τι γίνεται από τους ίδιους εργαζόμενους. Δεν θέλουμε να ενημερώνονται ούτε από τον εργοδότη, ούτε από το εκάστοτε διάταγμα. Θέλουμε να ξέρουν την πραγματικότητα, το τι συμβαίνει μέσα στους χώρους δουλειάς. Σε ευχαριστούμε, ευχόμαστε καλούς αγώνες. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια, παιδιά.
Καλή νύχτα, Νίκη.
Λοιπόν, συνάδελφοι, κλείνουμε την εκπομπή μας με μια τελευταία ενημέρωση ότι αύριο 26 Γενάρη θα ανταποκριθεί και ο Σύλλογος Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας στο κάλεσμα που κάνει το ΠΑΜΕ για το δικαίωμα στην κατοικία, στην καθολική προστασία της από τους πληστηριασμούς. Αύριο συνεδριάζει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα των περιβόητων εταιριών διαχείρισης, όλα αυτά τα funds που μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ζητάνε δόσεις ή μας πληστηριάζουν τα σπίτια μας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για το εργατικό λαϊκό κίνημα, το θεωρώ αυτονόητο ότι το τονίζουμε και είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό, αντιπαλεύουμε με οποιοδήποτε τρόπο για τη ληστεία που γίνεται καθημερινά στα σπίτια μας, που μπουκάρουν αστυνομικοί και κλητήρες με το έτσι θέλω, σαν λοποδίτες. Θέλουμε και απαιτούμε να σταματήσουν οι εκβιασμοί και η τρομοκρατία των εταιριών διαχείρισης κόκκινων δανείων και δίνουμε τη μάχη για την προστασία του λαού από τις τράπεζες και τα funds. Και το μόνο σύνθημα είναι κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Συνεχίζουμε δυναμικά και τις παρεμβάσεις μας για τη συναδέλφισσα, για να μην ξεχνιόμαστε, να τονίσουμε ότι θα κάνουμε παρεμβάσεις μέχρι να γίνει αποδεκτό το αίτημα της συναδέλφισσας να παραμείνει στο κατάστημα που έχει συμφωνήσει να εργάζεται. Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις και σε άλλα υποκαταστήματα της επιχείρησης και συνεχίζουμε επίσης και τα μαθήματα παραδοσιακών χορών κάθε Κυριακή στις 5, γιατί είμαστε και χορευταράδες.
Ακόμα μία φορά λοιπόν, έτσι ως αποφώνηση, είδαμε ότι τίποτα δεν είναι στρωμένο, δεν είναι εύκολο μπροστά, αλλά και τίποτα δεν είναι άβατο. Εάν πάρουμε απόφαση, συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε όλη τη δύναμη στα χέρια μας, γιατί έχουμε το δίκιο. Άρα όχι μόνο το υπερασπιζόμαστε, αλλά κάθε στιγμή, σε κάθε ευκαιρία, με κάθε μέτωπο, μπαίνουμε στη διαδικασία να το υπερασπιστούμε και να κερδίσουμε τα δικαιώματα για την ίδια μας, για την καλυτέρευση των συνθήκων, της ίδιας μας της ζωής και ουσιαστικά της εργασίας μας. Κλείνοντας λοιπόν, να θυμίσουμε ότι το βασικότερο και το πιο ουσιαστικό είναι να έχουμε την απευθείας επαφή με όλους σας. Οι πόρτες του σωματείου είναι ανοιχτές για κάθε συνάδελφο, κάθε συναδέλφισσα. Αγίας Φιλοθέης 5Β είναι στην πλατεία Πλητροπόλεως, πίσω από τη Μητρόπολη μάλλον, στο Σύνταγμα. Να συγκρατήσουμε λίγο τα τηλέφωνα. Είναι το 210-3236-287, 210-3232-463, το email που μπορείτε να μας στέλνετε είτε τις παρατηρήσεις, είτε τις προτάσεις σας, είτε να ενημερώνετε το σωματείο, δηλαδή εγγράφος, είναι SEA 1891 papaki otenet.gr. Να πούμε ότι παραρτήματα υπάρχουν για τους συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται ή διαμένουν στο παράρτημα του Ήλιον, όπου περιλαμβάνει τις περιοχές Ήλιον, Πετρούπολη, Αγίου Σαναργύρου, Σκαματερό, Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα. Επίσης Μενελάου 33 και Χρυσιείδος, μάλλον συγγνώμη, διεύθυνση λοιπόν είναι Μενελάου 33 και Χρυσιείδος στο Ήλιον, και όσον αφορά το Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι και Αγία Βαρβάρα είναι Θεοφράστου και 40 εκκλησιών, 20 στο Περιστέρι. Για διευκόλυνση όλων μας, για άμεση, για αμεσότερη ενημέρωση και επικοινωνία, καθώς και όλα τα στοιχεία, sea1891.gr είναι το site και περιμένουμε διαδικτυακά να σας δούμε και
κυρίως εκεί. Από κοντά. Καλή συνέχεια συνάδελφοι, καλό βράδυ, ευχαριστούμε Δημήτρη.
Καλή δύναμη, ευχαριστούμε Δημήτρη. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό βράδυ.
Καλή δύναμη, συνάδελφοι. Καλή συνέχεια.